Dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda Sabtu 17 Mei 2014 ini? Dari Studio 17, VOA Washington menjumpai Anda dengan pengantar siaran Nini Gesharikin yang akan mengajak Anda menjelajah dunia. Program pagi ini disusun oleh editor Isa Ismail, diarahkan oleh produser Puspita Sariwati yang didampingi teknisi Zubair Altaib. Serangkaian informasi aktual dari berbagai kota di dunia siap kami hadirkan untuk Anda. Inilah dahulu pokok-pokok berita. Partai oposisi India dipastikan menangkan pemilu. Kekerasan mereda di Vietnam pasca kekerusuhan anti-Tiongkok. Dan General Motors didenda $35 juta. Itu tadi pokok-pokok berita penting. Laporan internasional adalah mengenai teguran Wakil Presiden Amerika Joe Biden kepada Panglima Militer Tiongkok bahwa tindakan mereka di Laut Cina Selatan berbahaya dan provokatif. Liputan Indonesia dikirim dari Jakarta tentang hasil konvensi calon presiden Partai Demokrat yang menyatakan Menteri BUMN Dahlan Iskan sebagai pemenang.
Menyiapkan satu calon dari 11 untuk diusung oleh Partai Demokrat dan ini sudah ada yaitu Dahlan.
11. Laporan internasional dari Yerusalem tentang Iran yang menjadi agenda utama dalam lawatan Menteri Pertahanan Amerika ke Israel. Rubrik sains dan kesehatan tentang perkiraan bahwa 1 miliar orang di seluruh dunia menderita gangguan kejiwaan.
He did not work in the building. He was there just for a meeting and he was 25 years old when he died. My husband and I needed to create a memorial for him.
Laporan ekonomi dan bisnis juga akan melengkapi sajian ini. Inilah dahulu berita dunia disusun oleh Vina Muptadi.
Selamat pagi. Pemimpin oposisi India, Narendra Modi, berjanji untuk bekerja demi kepentingan rakyat India setelah Partai Nasionalis Hindu yang menaunginya, BJP, menang mutlak dalam pemilu. Hasil sebagian menunjukkan Partai Bharatiya Janata menggeser Partai Kongres yang berkuasa dengan selisih suara yang sangat besar. Bakal Perdana Menteri itu berbicara di hadapan massa pendukungnya hari Jumat, berjanji pemerintahannya akan membawa serta seluruh rakyat India. Sementara itu, Presiden Partai Kongres Sonia Gandhi mengaku kalah hari Jumat. Dia dan putranya, Wakil Presiden Partai Rahul Gandhi, yang memimpin kampanye, secara pribadi mengaku bertanggung jawab atas kekalahan itu. Partai Kongres yang telah memimpin India selama 10 tahun terakhir tercoreng oleh serangkaian skandal korupsi tingkat tinggi, inflasi yang besar, dan pertumbuhan ekonomi yang tersendat-sendat. Situasi di Vietnam telah mereda menyusul protes disertai kekerasan selama beberapa hari terhadap keputusan Tiongkok menempatkan anjungan minyak di perairan Laut Cina Selatan yang disengketakan. Lewat pesan singkat SMS yang dikirim ke jutaan pengguna ponsel hari Jumat, Perdana Menteri Nguyen Tan Dung memperingatkan para pengunjuk rasa agar jangan sampai melakukan aksi yang melanggar hukum sewaktu berdemonstrasi. SMS itu mengutipnya mengatakan, elemen-elemen jahat jangan dibiarkan memicu aksi-aksi ekstremis yang membahayakan kepentingan dan citra negara. Kerusuhan di seluruh negara itu pekan ini menyebabkan sedikitnya seorang pekerja Tiongkok tewas dan 149 lainnya terluka. Belasan pabrik menjadi sasaran amukan massa, termasuk pabrik milik bisnis Taiwan dan Korea. Berbagai laporan media milik pemerintah mengatakan ratusan orang telah ditangkap terkait kekerasan itu. Kapal-kapal Tiongkok dan Vietnam telah berkonfrontasi sejak Tiongkok menempatkan sebuah anjungan minyak bulan lalu di bagian Laut Cina Selatan yang diklaim Vietnam bagian dari zona ekonomi eksklusifnya. Kedua pihak telah saling menyerang dengan meriam air, meningkatkan kekhawatiran akan terjadinya bentrokan militer.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Pembicaraan nuklir putaran keempat antara Iran dan 6 negara kuat di dunia berakhir Jumat, tetapi para pejabat mengatakan tidak ada kemajuan berarti yang dicapai dalam negosiasi itu. Dalam pembicaraan di Vienna, para pejabat Iran dan juru runding dari Amerika, Prancis, Jerman, Inggris, Tiongkok, dan Rusia seharusnya menyusun rencana untuk mengurangi program nuklir Iran dengan imbalan pelonggaran sanksi bagi Teheran. Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, mengatakan kepada media Iran bahwa pembicaraan nuklir dengan negara-negara dunia itu akan dilanjutkan. Belum ada tanggal yang ditetapkan bagi perundingan putaran berikutnya. Para pejabat berharap akan menyepakati perjanjian pada tanggal 20 Juli. Kebakaran di California Selatan mulai mereda sambil para petugas pemadam kebakaran berupaya mengendalikan beberapa kebakaran hutan sekaligus. Kebakaran di dan sekitar San Diego itu berkobar awal pekan ini, memaksa ribuan orang meninggalkan rumah mereka. Kota Carlsbad dan San Marcos di San Diego Utara paling terkena dampaknya. Termasuk kebakaran juga melanda markas Korps Marinir Amerika di Camp Pendleton. Para pejabat mengatakan sebagian penduduk yang tadinya diungsikan telah diperbolehkan kembali ke rumah hari Jumat. Kebakaran itu menghancurkan sedikitnya 8 rumah dan sebuah bangunan yang terdiri dari 18 apartemen. Para pejabat melaporkan sedikitnya seorang tewas setelah para petugas menemukan satu jenazah yang hangus di sebuah perkemahan gelandangan di Carlsbad. Pejabat keamanan Amerika menjatuhkan denda $35 juta kepada perusahaan mobil General Motors hari Jumat karena lamban dalam melaporkan masalah yang menyangkut kontak starter yang mengakibatkan 13 kematian. Ini merupakan denda terbesar berdasarkan undang-undang yang berlaku sekarang ini. Para pejabat mengatakan para insinyur GM telah mengetahui sejak 2001 bahwa kunci kontak yang cacat dapat menyebabkan mesin mati mendadak pada mobil Chevrolet Cobalt dan mobil-mobil kecil lainnya, menonaktifkan power steering, rem, dan kantong udara. Tetapi GM baru mulai menarik mobil-mobil yang cacat untuk diperbaiki tahun ini. Pabrik mobil terbesar di Amerika itu kini akan diselidiki oleh pemerintah mengenai caranya menangani isu-isu keselamatan. GM masih menghadapi tuntutan hukum dan beberapa penyidikan termasuk oleh Departemen Kehakiman Amerika. Pemboman kembar telah mengguncang daerah pasar yang ramai di Nairobi, menewaskan sedikitnya 10 orang dan melukai 70 lainnya. Ledakan terjadi Jumat hanya beberapa hari setelah Amerika dan Inggris mengeluarkan peringatan perjalanan untuk Kenya. Pendengar, demikian warta berita VOA.
Selanjutnya kami ketengahkan harga saham global termasuk Asia, beberapa komoditas kunci dan informasi kurs pada penutupan pasar di New York, disampaikan oleh Tony Hotland.
Pada penutupan pasar Wall Street New York Jumat petang, harga saham Amerika ditutup naik. Indeks Dow Jones naik 44 poin menjadi 16.491. Indeks Standard & Poor's naik 7 poin menjadi 1.878. Sementara indeks Nasdaq naik 22 poin menjadi 4.091. Sebelumnya pasar Eropa ditutup beragam. Indeks Financial Times London naik 15 poin menjadi 6.856. Indeks CAC 40 di Paris naik 11 poin menjadi 4.456. Dan indeks DAX di Frankfurt turun 27 poin menjadi 9.629. Sebelum itu di Asia, harga saham turun. Indeks Nikkei Tokyo turun 201 poin menjadi 14.097 dan indeks Hang Seng Hong Kong turun 18 poin menjadi 22.713. Kita beralih ke nilai tukar dolar Amerika terhadap beberapa mata uang utama. 1 dolar Amerika bernilai 0,73 euro dan 101,54 yen Jepang. Sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,6822 dolar Amerika. Dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika sama dengan 11.412 rupiah. Berikut kita tinjau harga komoditas kunci yang diperdagangkan di New York hari Jumat. Harga minyak mentah naik 57 sen menjadi $102.01 satu barel. Harga emas turun 60 sen menjadi $1.263 per troy ounce. Harga tembaga naik 1 sen menjadi $3.15 satu pon. Harga kopi turun 12 sen menjadi $1.85 satu pon. Terakhir harga kakao atau biji coklat naik $10 menjadi $2.917 satu ton.
Inilah VOA, The Voice of America.
Kita jelang laporan internasional. Wakil Presiden Amerika Joe Biden mengatakan kepada Panglima Militer Tiongkok bahwa tindakan mereka di Laut Cina Selatan berbahaya dan provokatif. Joe Biden mengatakan kepada Jenderal Fang Fenghui di Washington hari Kamis bahwa Tiongkok jangan sampai merusak keamanan dan kedamaian. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Ian Umar.
Dalam konferensi bersama dengan Jenderal Martin Dempsey, Kepala Staf Gabungan Militer Amerika, Jenderal Fang menuduh Vietnam sebagai agresor. Tiongkok membuka anjungan pengeboran minyak bulan lalu di bagian Laut Cina Selatan yang diklaim oleh Vietnam berada dalam zona ekonomi eksklusifnya. General Fang mengatakan ini tindakan yang sangat normal oleh Tiongkok untuk melakukan kegiatan pengeboran di perairan kita sendiri. Dan di wilayah ini, Vietnam mengerahkan kapal-kapalnya untuk mengganggu aktivitas tersebut, dan kami tidak dapat membiarkan hal itu. Yang akan kami lakukan adalah memastikan keselamatan anjungan pengeboran minyak dan memastikan operasinya tetap berjalan. Menurut saya, masalahnya sudah jelas. Siapa yang melakukan aktivitas dan siapa yang mengganggu? Pernyataan Jenderal Fang datang sehari setelah sengketa itu mengakibatkan protes anti-Tiongkok di Vietnam, termasuk kerusuhan di sebuah pabrik baja Taiwan yang menewaskan seorang pekerja Tiongkok dan mencederai 149 orang lainnya. Kapal-kapal Tiongkok dan Vietnam saling menyerang dengan meriam air, menimbulkan kekhawatiran terjadinya bentrokan militer besar-besaran.
As we discussed last year, as a major regional power, it's important for China to model great power by contributing.
General Martin Dempsey mengatakan seperti yang kita bahas tahun lalu, sebagai kekuatan regional yang besar sangat penting bagi Tiongkok untuk menjadikan dirinya contoh kekuatan besar dengan mengusahakan stabilitas di kawasan, dan kami bertekad untuk bekerja sama guna mencapai tujuan tersebut. Jenderal Fang mengatakan Tiongkok tidak akan menghentikan kegiatan pengeborannya. Ia memperingatkan Amerika harus lebih objektif dalam menangani ketegangan antara Tiongkok dan Vietnam supaya jangan merugikan hubungan Washington dan Beijing.
The Voice of America, VOA.
Pada tanggal 17 Mei 1873, Henry Barbusse, pengarang novel terlaris pada zaman Perang Dunia Pertama, lahir di Asnières, Prancis. Berayah orang Prancis dan beribu warga Inggris. Walau dibesarkan di sebuah desa kecil, dia merantau ke Paris pada tahun 1889 saat berumur 16 tahun. Novelnya berjudul Le Fou, yang artinya diberondong peluru. Sebagai pemuda, Barbusse terkenal di kalangan seniman Paris sebagai penyair dan jurnalis. Waktu perang pecah pada musim panas tahun 1914, Barbusse telah berumur 41 tahun. Tetapi ia mendaftar secara sukarela sebagai tentara Prancis dan dikirim ke medan laga. Akan tetapi, dia segera menjadi kecewa menyaksikan jalannya perang dan terhadap kepemimpinan Prancis. Dia mengalami cedera beberapa kali. Le Fou yang ditulis ketika Barbusse menjalankan dinas perang dan diterbitkan tahun 1916 itu merupakan potret perang di front barat yang memaparkan penderitaan para tentara yang mengakibatkan banyak di antara mereka kehilangan kepercayaan mereka. Novel Le Fou merebut perhatian internasional dan menjadi salah satu novel paling terkenal tentang perang yang memfokuskan pada moral dan aspek-aspek politik perang. Barbusse yang berfaham komunisme itu sedang menulis biografi Joseph Stalin di Moskow sewaktu dia diserang radang paru-paru dan meninggal dunia tanggal 30 Agustus 1935 dalam usia 62 tahun. Saudara, Iran menjadi agenda utama dalam lawatan Menteri Pertahanan Amerika ke Israel. Wartawan VOA Robert Berger melaporkan dari Yerusalem, disampaikan oleh Tony Hotland.
Menteri Pertahanan Amerika Chuck Hagel membicarakan program nuklir Iran dengan para pemimpin Israel, termasuk kekhawatiran terbesar Israel, yaitu jika Iran memiliki senjata nuklir.
I want to assure you of the United States' continued commitment to ensuring Iran does not get a nuclear weapon.
Ia mengatakan, saya ingin meyakinkan Israel tentang komitmen Amerika untuk memastikan Iran tidak akan memiliki senjata nuklir dan Amerika akan melakukan apa yang perlu untuk memenuhi komitmen itu. Demikian kata Hagel. Iran mengatakan program nuklirnya bertujuan damai, tetapi Israel menganggapnya sebagai ancaman terhadap keberadaan negara Yahudi tersebut. Didampingi Hegel, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengungkapkan kekhawatirannya terkait perundingan nuklir saat ini antara Iran dan sejumlah negara berpengaruh dunia. Ia menuduh Iran berpura-pura berunding sambil mengembangkan senjata nuklir dan misil untuk mengangkut senjata-senjata nuklir itu.
I think as the talks with Iran continue, one thing must guide the international community, and that is we must not let the Ayatollahs win.
Ia mengatakan, saya berpendapat, sambil perundingan dengan Iran berlangsung, satu hal harus diperhatikan dunia internasional, yaitu kita tidak boleh membiarkan para Ayatollah itu menang. Kita tidak boleh membiarkan negara teroris terbesar sekarang ini, yaitu Iran, mengembangkan kemampuan untuk membuat senjata nuklir. Demikian kata Netanyahu. Hal lain yang dibahas adalah proses perdamaian yang bermasalah antara Israel dan Palestina. Perundingan yang dimediasi Amerika mandek bulan lalu karena Israel menolak membebaskan warga Palestina yang ditahan dan otorita Palestina di tepi barat memutuskan membentuk pemerintahan gabungan dengan saingannya, yaitu kelompok militan Hamas yang menguasai jalur Gaza. Netanyahu mengatakan upaya itu tidak akan membuahkan hasil.
Our Palestinian neighbors are moving ahead in a pact with Hamas. The United States has designated Hamas rightly as a terrorist organization.
Ia mengatakan, tetangga kami Palestina melanjutkan kerjasama dengan Hamas. Amerika dengan tepat telah menyatakan Hamas sebagai organisasi teroris, dan jelas Palestina tidak mungkin memiliki kesepakatan dengan Hamas sekaligus berdamai dengan Israel. Demikian kata Netanyahu. Ketegangan meningkat di tepi barat setelah pemakaman dua pemuda Palestina yang tewas dalam bentrokan dengan tentara Israel. Penembakan itu terjadi hari Kamis dalam demonstrasi bercampur kekerasan untuk memperingati Nakba atau hari bencana terbentuknya Israel 66 tahun lalu.
Inilah VOA, Voice of America langsung dari Washington.
Saudara, dari Tiongkok, Vietnam, dan Israel tadi, kini kita ke Indonesia. Hasil konvensi calon presiden Partai Demokrat menyatakan bahwa Menteri BUMN Dahlan Iskan pemenang konvensi. Fathiah Wardah, reporter VOA, melaporkan dari Jakarta.
Partai Demokrat mengumumkan hasil pemenang konvensi calon presiden Partai Demokrat di kantor pusat Partai Demokrat Jumat. Dari 11 partai konvensi tersebut, hanya 4 peserta yang hadir pada pengumuman itu, yaitu Dino Patijalal, Gita Wirjawan, Anies Baswedan, dan Irman Gusman. Ketua Komite Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat Maftu Bashuni mengatakan, Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Dahlan Iskan memenangkan konvensi calon presiden Partai Demokrat. Elektabilitas Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan tertinggi dibanding 10 peserta lainnya. Hasil ini merupakan hasil survei yang dilakukan 3 lembaga survei yang dilakukan Partai Demokrat dalam konvensi ini, yaitu Lembaga Survei Indonesia atau LSI, Mark Plus, dan Populi. Elektabilitas Dahlan lanjutnya terus meningkat. Dalam survei LSI dinyatakan pada bulan Januari elektabilitas Dahlan 15,2% meningkat menjadi 17,5%.
Dengan menjawab pertanyaan pokok antara lain tentang tingkat popularitas serta persepsi kualitas kandidat presidensial di mata para konstituen pemilih.
Komite hanya menyiapkan 1 calon dari 11 untuk diusung oleh Partai Demokrat. Dan ini sudah ada, yaitu Dahlan.
11 peserta konvensi Partai Demokrat yaitu Dahlan Iskan, Dino Patijalal, Gita Wirjawan, Anies Baswedan, Irman Gusman, Pramono Edi Wibowo, Marzuki Ali, Ali Maskur Musa, Hayono Isman, Endriartono Sutarto, dan Sinyo Hari Sarundajang. Di tempat yang sama, Ketua Majelis Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengakui partainya tidak bisa berbuat banyak dengan perolehan suara hanya 10,19% pada pemilu 2014. Dengan perolehan sebesar itu, Demokrat, kata SBY, tidak mungkin mengusulkan calon presiden sendiri.
10% itu membatasi Partai Demokrat untuk begitu saja mencalonkan capresnya sendiri. Rakyat Indonesia yang hingga hari ini masih mengirim pesan kepada saya, tolong Pak SBY, kalau bisa ada calon alternatif di samping Pak Jokowi dan Pak Prabowo.
Masyarakat yang ditemui VOA menilai sosok Dahlan Iskan memang sangat dekat dengan masyarakat.
Kontribusinya udah jelas dan bisa dekat sama masyarakat ya.
Tentu saja nilai-nilai moral yang ada pada seorang pemimpin itu yang sangat-sangat penting, terutama amanah.
Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada Hanta Yuda menyatakan, apapun hasilnya konvensi Partai Demokrat harus diapresiasi dengan baik karena konvensi seperti itu merupakan gagasan konsep demokrasi. Dia menilai 11 peserta konvensi calon presiden Partai Demokrat itu tidak memiliki elektabilitas yang kuat sebagai calon presiden.
Dalam ini ketika dibandingkan dengan Jokowi, Prabowo, ARB misalnya selalu tiga besar, maka elektabilitas Dahlan Iskan yang nomor satu itu masih jauh sekali. Artinya bukan level capres kalau kita elektabilitas, bisa dikatakan level cawapres.
Susilo Bambang Yudhoyono juga menyatakan partainya akan menentukan arah koalisi pada 18 Mei mendatang. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Inilah VOA, The Voice of America.
Pendengar, diperkirakan 1 miliar orang di seluruh dunia pernah mengalami kekerasan massal, penyiksaan atau terorisme, dan menderita gangguan kejiwaan, depresi serta rasa cemas. Sebagian orang tidak mampu bekerja, merawat diri sendiri atau anggota keluarga mereka. Kini sebuah yayasan kecil Amerika yang dirintis oleh keluarga korban tragedi 11 September mendirikan klinik-klinik trauma di negara-negara miskin yang dilanda kekerasan. Inilah laporan penulis VOA Caroline Weaver disampaikan dalam Ruang Sains dan Kesehatan. Warga kota New York, Liz Alderman dan James Okello, seorang psikiater anak dari Uganda, tak akan pernah bertemu kalau bukan karena sebuah tragedi. Putra bungsu Alderman, Peter, gugur dalam serangan 11 September di gedung World Trade Center.
He did not work in the building. He was there just for a meeting and he was 25 years old when he died. My husband and I needed to create a memorial for him.
Dia tidak bekerja di gedung itu, melainkan datang untuk sebuah pertemuan dan umurnya baru 25 tahun saat meninggal. Saya dan suami ingin mendirikan sebuah yayasan untuk mengenangnya bahwa dia pernah hidup dan bahwasanya hidup ini menjadi tempat yang lebih baik karena Peter.
Sewaktu menonton televisi suatu malam, terpikir oleh Liz Alderman untuk memberikan perawatan kesehatan mental bagi orang-orang di negara miskin yang terkena trauma karena kerusuhan massal dan terorisme. Klinik Peter C. Alderman yang pertama dibuka di Kamboja pada tahun 2005.
People often ask us, why are you seeing patients in Cambodia? I mean, Pol Pot was what, 30, 35 years ago? Traumatic depression doesn't go away. I mean, you see this in children of Holocaust survivors.
Acap kali orang bertanya, mengapa kami membuka klinik di Kamboja? Kekejaman Pol Pot terjadi 30-35 tahun yang silam, kata orang itu. Depresi traumatis tidak lenyap begitu saja, seperti yang terjadi pada anak-anak para penyintas Holocaust. Depresi traumatis dapat berlangsung dari satu generasi ke generasi, yang kalau tidak diobati, akan terus melanda.
Di Uganda, di mana ada 4 klinik kesehatan jiwa, para pasien termasuk bekas tentara anak-anak dan anak-anak yang diculik selama 2 dasawarsa berkecamuknya pemberontak akan milisi Lord's Resistance Army. Dr. James Okello mengelola klinik di Gulu, Uganda Utara, yang membantu anak-anak lewat konseling, terapi kelompok, dan kombinasi konseling dan obat-obatan. Yayasan Peter C. Alderman juga mendirikan klinik di perkampungan Kibera di Nairobi, Kenya, dan telah beroperasi di Rwanda, Liberia, dan Haiti. Kini mendanai publikasi medis African Journal of Traumatic Stress, Yayasan Alderman telah melatih 200 petugas kesehatan lokal. Mereka ini kemudian melatih pula warga yang lain. Perawatan kesehatan mental di negara itu kini telah mencapai hingga lebih dari 75 ribu pasien.
Inilah VOA Washington.
Berikut tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Amerika sangat sedih dengan terbunuhnya Rashid Rehman, seorang pengacara dan pembela HAM di Pakistan, kata juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika, Jen Psaki, dalam jumpa pers di Washington. Rashid Rehman ditembak mati di kantornya di Multan pada tanggal 7 Mei oleh 2 orang penembak tak dikenal. 2 rekan pengacara itu luka-luka dalam serangan tersebut. Rehman, yang juga koordinator Komisi HAM Pakistan, atau HRCP, menurut laporan menghadapi ancaman akan dibunuh karena membela seorang kliennya, seorang dosen universitas yang dituduh melakukan penghinaan atas agama. Sebelumnya, Rashid Rehman mengajukan kasusnya Junaid Hafiz, seorang dosen Universitas Bahauddin Zakaria, telah menderita dalam penjara selama hampir setahun tanpa pengacara karena, kata HRCP, takut terhadap serangan dari golongan ekstremis. Setelah dengar keterangan pertama mengenai masalah itu, bulan Maret, Rehman mengeluh bahwa para pengacara yang mewakili dan membela terdakwa telah mengancamnya di depan seorang hakim. Departemen Luar Negeri Amerika mengecam undang-undang mengenai penghujatan di Pakistan dengan mengemukakan, berdasarkan undang-undang ini, pengadilan secara rutin gagal melindungi hak golongan agama minoritas dan bahwa mereka telah digunakan untuk menyelesaikan perselisihan pribadi dan membungkam pembicaraan politik yang sah. Juga dalam laporan terbarunya mengenai keadaan hak asasi di Pakistan, Departemen Luar Negeri Amerika mengemukakan dipeliharanya budaya kekebalan hukum dan katanya tindak kekerasan, kekejaman, dan ketidaktoleranan sosial dan agama oleh organisasi-organisasi militan dan para tokoh lembaga swadaya masyarakat menyumbang pada budaya tanpa hukum di beberapa bagian negara itu. Berbicara mengenai pembunuhan Rashid Rehman, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika James Saki mengatakan, kami mendorong pihak berwenang Pakistan karena terdapat kasus-kasus serupa di Pakistan dan juga di seluruh dunia untuk menyelidiki secara cepat kekejaman ini dan mengadili mereka yang bertanggung jawab melakukan tindakan itu. Ditambahkannya, kami akan terus berkoordinasi dan bekerja sama dengan erat dengan pihak berwenang Pakistan.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Mengapa Anda cinta radio? Kirim jawaban kepada kami melalui email, SMS, Facebook, atau Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Pendengar pertama yang memberi jawaban I love radio terbaik dari masing-masing kota akan kami sediakan hadiah.
Terima kasih telah melewatkan waktu bersama VOA Washington yang membawa Anda menjelajah dunia. Mengudara langsung dari Studio 17 Gedung VOA di Ibu Kota Amerika, Washington DC, kami hadir setiap hari pagi dan petang. Kami menyajikan aneka berita dan informasi, juga membantu menambah perbendaharaan kata baru dalam bahasa Inggris yang Anda dapat tilik di situs kami, www.voaindonesia.com. Jika Anda ingin belajar lebih giat atau intensif, Anda dapat mengunjungi situs induk kami, yaitu www.voanews.com. Di situ juga ada pelajaran-pelajaran bahasa Inggris. Bahkan, karena semua berita, laporan, fitur dalam bahasa Inggris, itu pasti akan menantang Anda untuk menambah perbendaharaan kata-kata. Dan bukan saja hard copy atau teks naskah dapat Anda baca, tetapi bila Anda klikkan di bagian-bagian tertentu, Anda dapat mendengarkan siaran kami dalam bahasa Inggris. Dan jika misalnya siaran itu terlalu cepat, bagian special English atau bahasa Inggris khusus ada menyiarkan pelajaran-pelajaran bahasa Inggris dengan irama dan jeda yang lamban supaya Anda dapat mendengar perkataan dengan jelas dan cara mengucapkan yang benar. Jangan segan-segan mengunjungi dua situs kami, yaitu www.voaindonesia.com. Kemudian situs induk kami yang berbahasa Inggris, www.voanews.com. Nah, jika Anda menguasai bahasa-bahasa lain, misalnya bahasa Prancis, bahasa Spanyol, dapat dengan Anda mudah klik di bagian bahasa-bahasa asing itu. Kami menyiarkan dalam 43 bahasa dunia, termasuk juga bahasa Mandarin, bahasa Kanton, dan lain-lain. Selamat menjelajah.